რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი შესრულდა, ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. მას ანა ლომთაძე უძღვება. ჯერ ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს მოჭადრაკე ქალებმა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული მოიპოვეს. თანამდებობიდან გადადგა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ელგუჭა ხოკრიშვილი. უკრაინაში დააკავეს ყირიმის პარლამენტის ყოფილი წევრი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. საქართველოს მოჭადრაკე ქალთა ნაკრებმა ჩემპიონის წოდება მოიპოვა ჩინეთის ქალაქ ჩენდუში დღეს დამთავრებულ მსოფლიოს გუნდურ პირველობაზე. ბოლო მეცხრე ტურში საქართველოს მოჭადრაკეებმა დაძაბულ ბრძოლაში დაამარცხეს მასპინძელი ქვეყნის ჩინეთის ნაკრები და 25 ქულით პირველი ადგილი დაიკავეს. ამდენივე ქულა მოაგროვა რუსეთის გუნდმა, მაგრამ საქართველოს ნაკრებს უკეთესი მაჩვენებელი აღმოაჩნდა ეგრეთ წოდებული ზონებორნ ბერგერის სისტემით, რომელსაც მაშინ მიმართავენ ხოლმე, როცა ორ ან მეტ გუნდს ქულათა თანაბარი რაოდენობა დაუგროვდება. 22 ქულით მესამე ადგილზე გავიდა ჩინეთის გუნდი. საქართველოს ნაკრების ღირსებას იცავდნენ ბელა ხოტენაშვილი, ლელა ჯავახიშვილი, სალომე მელია, ნინო ბაციაშვილი და მერი არაბიძე. ჩემპიონი გუნდის კაპიტანი იყო დავით ჯოჯუა. თანამდებობიდან გადადგა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ელგუჭა ხოკრიშვილი. მან ოფიციალური განცხადებით უკვე მიმართა პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. გადაწყვეტილების მიზეზად ელგუჭა ხოკრიშვილმა საზღვარგარეთ მცხოვრებ ოჯახთან ყოფნის სურვილი დაასახელა. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა დააკავა ყირიმის პარლამენტის ყოფილი წევრი ვასილ ჰანიში, რომელსაც სახელმწიფოს ღალატ შეედება ბრალი. დღეს უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელის მრჩეველმა მარკიან ლუბკოვსკიმ თავის ფეისბუქის გვერდზე დაწერა, რომ ჰანიში დააკავეს ხერსონის რეგიონში, კალანცაკის საკონტროლო გამშვებ პუნქტთან, რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულის მახლობლად. ლუბკოვსკის ინფორმაციით, ჰანიშს მალე გადაიყვანენ კიევში, სადაც მას გამომძიებლები დაკითხავენ. სახელმწიფოს ღალატთან დაკავშირებულ ამ და ყირიმის პარლამენტართა სხვა საქმეებს უკრაინის გენერალური პროკურატურა იძიებს. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს თქმით, დიდია ომის განახლების საშიშროება, რადგან აღმოსავლეთ უკრაინაში სისტემატურად ირღვევა საზავო შეთანხმება. ამის შესახებ პოროშენკო მისაუბრა დღეს კიევში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე. მისი თქმით, უკრაინას სჭირდება დახმარება და სოლიდარობა, რათა თავიდან აიცილოს ომი დონბასის რეგიონში, რომელსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ. უკრაინის კონფლიქტის შედეგად უკვე 6000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული. პოროშენკოს განცხადების ფონია უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლების მიერ დადასტურებული ინფორმაცია სეპარატისტთა მიერ სარაკეტო დანადგარების გამოყენების შესახებ. ამ იარაღის გამოყენებას გრძალავს 2015 წლის თებერვალში მინსკში მიღწეული შეთანხმება. კუშინ ბოსტონის მარათონის დროს საფეთქებების მოწყობაში ბრალდებული ჯოხარ ცარნაევის ადვოკატებმა დაიწყეს მისთვის სასიკვდილო განაჩენის გამოტანის საწინააღმდეგო არგუმენტების წარმოდგენა. ნაფიცმა მსაჯულებმა უნდა გადაწყვიტონ 21 წლის ცარნაევს სიკვდილით დასჯიან, როგორც ამას პროკურატურა ითხოვს, თუ სამუდამო პატიმრობას მიუსჯიან. ცარნაევის ადვოკატმა დევიდ ბრუკმა ნაფიც მსაჯულებს უთხრა, რომ ცარნაევი თავისი უფროსი ძმის ტამერლანის გავლენის ქვეშ იყო. თავად ტამერლანი აფეთქებიდან 4 დღის შემდეგ დაიღუპა პოლიციელებთან შეტაკებისას. ბრუკი ირწმუნება, რომ ჯოხარ ცარნაევი კარგი ბავშვი იყო და ძმისგან დამოუკიდებლად ამ აფეთქებას არ მოაწყობდა. 2013 წლის 15 აპრილს ბოსტონში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 3 და დაშავდა 260-ზე მეტი ადამიანი. შეერთებული შტატების ქალაქ ბალტიმორის ქუჩებში ხელისუფლებამ ათასობით პოლიციელი და ეროვნული გვარდიის მოსამსახურე განათავსა იმ ძალადობის აღსაკვეთად, რომელიც მოჰყვა შავკანიანი მამაკაცის სიკვდილს პოლიციაში დაკავებისას. მერილენდის შტატის გუბერნატორმა ლარი ჰოგანმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა მას შემდეგ, რაც ბალტიმორი ქაოსმა მოიცვა. გუშინ 25 წლის ფრედი გრეის დასაფლავების შემდეგ მიამბოხეებმა ცეცხლი წაუკიდეს მანქანებსა და რამდენიმე შენობას, დაშავდა სულ ცოტა 15 პოლიციელი. დააკავეს 25-მდე პირი. ეს შეერთებულ შტატებში ყველაზე ძალადობრივი პროტესტია მისური შტატის ქალაქ ფერგიუსონში გამართული იმ მასობრივი საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ, რომლებიც მოჰყვა თეთრკანიანი პოლიციელის მიერ შეუიარაღებელი შავკანიანი მამაკაცის მკვლელობას. და ბოლოს, აღმოსავლეთ ერაყის დიალის პროვინციაში შეიარაღებულმა პირებმა მოიტაცეს გაეროს ადგილობრივი მუშაკი. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი კვახარიას. დღეს ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ბატონ თამაზ დოლაბერიძეს. ბატონი თამაზი გახლავთ მეტალურგთა სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე. დღეს გვაქვს საბაბი იმისათვის, რომ ბატონი თამაზი მოსულიყო სტუდიაში. 28 აპრილი გაეროს მიერ ოფიციალურად არის გამოცხადებული, როგორც სამუშაო ადგილებზე დაშავებული და გარდაცვლილ მუშაკთა ხსოვნის დღე. ან შრომის დაცვის დღე, უფრო სწორად შრომის დაცვის დღეს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია აღნიშნავს ამ დღეს 100-მდე ქვეყანაში. არის ოფიციალურად აღნიშნება თუ არა საქართველოში, თუმცა წესით უნდა აღნიშნოს, იმიტომ რომ უბედური შემთხვევების სტატისტიკა და გაეროს ამ დღეს სწორედ აქცენტს აკეთებს უბედურ შემთხვევებზე სამუშაო ადგილას, მართლაც რომ შემაშფოთებელია ჩემი აზრით და რა ვიცი, დასაფიქრებელი. საგანგაშო მდგომარეობა არის ტყიბულის შახტებში და ჭათურის მაღაროებში. ამის შესახებ ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ბატონ თამასთან, არამარტო მე, არამედ ჩემს კოლეგებსაც, მაგრამ დღეს ჩვენ საუბრობთ დღევანდელ მდგომარეობაზე, როგორი არის დღევანდელი მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით. მე სტატისტიკას გადავხედე და სტატისტიკა ასეთი არის, რომ ყველაზე მეტი უბედური შემთხვევა ჯერჯერობით მშენებლობებზე არის. ასია ეს და მეორე ადგილზეა მხოლოდ შახტები და მაღაროები. რატომ მშენებლობებზე?
პირველ რიგში მოგესალმებით, უღრმეს მადლობას გიხდით მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. ერთი მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ მშენებლობა უფრო მასიურად არის მოცული ინდუსტრიალიზაციაში, ვიდრე შახტები და მაღაროები. საქართველოს არ გააჩნია მასშტაბური სამთო-მოპოვების მრეწველობა, ისევე როგორც ჩინეთს, რუსეთს ან უკრაინას. ამიტომ უბრალოდ იქიდან გამომდინარე, რომ უბრალოდ მშენებლობა უფრო მეტია და მასშტაბურია, აქედან გამომდინარე რიცხვიც უფრო მაღალი. პროცენტულად პრინციპში არაფერი არ იცვლება, ვინ პირველზე, ვინ მეორეზე, ერთნაირი საფრთხეა ყველგან, რისკები ერთნაირია, ასე რომ უბრალოდ პირობითია ეგ, ვინ არის პირველზე, ვინ.
კი, მაგრამ და ისიც არ არის ალბათ მნიშვნელოვანი, ხა ჩვენ რო პროცენტებს ჩამოყვეთ და რიცხვებს, თუ რამდენი ადამიანი გარდაიცვალა ან დაშავდა, ვთქვათ, ჩარშანდა, ვთქვათ, რომ ვთქვათ, ერთით ან ორით დაიკლო, ვთქვათ, რომ კარგი მდგომარეობა გვაქვს ადამიანი, ერთი ადამიანიც რომ დაიღუპოს, ეს იმას ნიშნავს, რომ სიტუაცია დამარტივდა.
მე გეტყვით რამდენიმე ციფრს და მე ვიმჯელოთ იმაზე, რამდენად აქვს აი ხლანწუთას პროცენტებზე საუბარს მნიშვნელობა. მაგალითად, სოფლიოში დათვლის პრინციპი გარდაცვლილების ყოველ 100,000 დასაქმებულზე ითვლიან და მითხრა, შემიძლია გითხრათ ციფრი ამერიკის შეერთებულ შტატების მიხედვით. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 100,000 ადამიანზე იყუპება 29 კაცი ყოველწლიურად, ხოლო საქართველოში 6 კაცი. ამერიკაში 300 მილიონი კაცი ცხოვრობს ადამიანი, საქართველოში 4 მილიონი. ახლა თქვენ შეგიძლიათ შეადაროთ მასშტაბები მოსახლეობის, დასაქმებულების და დაღუპულთა რაოდენობის. მე ვთვლი, რომ საქართველოს სავალალო სტატისტიკა აქვს ამ მხრივ, თითქმის ყველა ქვეყანასთან შედარებით. შემიძლია ჩამოგითვალოთ განვითარებული ქვეყნებიც, მაგრამ ჩვენისთანა და ჩვენზე უარეს მდგომარეობაში ყოფი ქვეყნები ეკონომიკური განვითარების მხრივ, მაგალითად ინდოეთი შემიძლია დაგისახელოთ, რომელიც ჩვენზე ბევრად, ჩვენ მეტად უარყოფითი სტატისტიკა გვაქვს ვიდრე ინდოეთს და მსგავსი ტიპის ქვეყნებს. აგერ თურქეთი, თლათ ახალი მაგალითი, როდესაც თურქეთში შარშან 500 შახტე დაიღუპა ერთი შემთხვევის დროს და წესი დარიგით, ეხლა თუ შევადრით თურქეთისა და საქართველოს სტატისტიკას, ძალიან უნდა იყოს თურქეთის გაუარესებული, თუმცა გეტყვით, რომ 67 მილიონიან ქვეყანაში 100,000 დასაქმებულზე არის 150 მსხვერპლი, ჩვენთან კი იმდენი, რაც გითხარით წეღან, ანუ 6 ადამიანი 100,000 დასაქმებულზე. ამ შემთხვევაშიც ჩვენ თურქეთზე სავალალო სტატისტიკა გვაქვს პროცენტული გათვლებით, თუ მიუდგებით საკითხს. აი ესე შემთხვევაში უკვე საქართველოში მნიშვნელობა აღარა აქვს იმას, შარშანიყო 2-მეტი თუ წელს 1-ით ნაკლები თუ ასე შემდეგ. აქ ტოტალურად არის რაღაც გასაკეთებელი ისეთი, რომელიც მაქსიმალურად დაწევს რისკებს სამუშაო ადგილებზე. ეხლა ცუდი რა არის? არსებობს ორი დოქტრინა, რომელსაც ჩვენი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, რეალობა გვთავაზობს. ესე იგი, ერთი დოქტრინა, რომელსაც აბსოლუტურად ორი ხელით მივესალმებით და ჩვენც ამ იდეას ვავითარებთ, არის ის, რომ დღესვე შესაძლებელია სამეცნიერო ტექნიკური სამართლებრივი სამედიცინო და შრომის ორგანიზაციული რაღაცა სწორი ღონისძიების გატარებით დღესვე შესაძლებელი მიღწეული იქნას აბსოლუტური უსაფრთხოება სამუშაო ადგილებზე.
ორგანიზებები ბევრია, თქვენ ბევრი უკვე დაასახელეთ იმდენი, რომ ერთი არ არის საჭირო.
ერთი არ არის, ბევრია საჭირო, რომელიც შესაძლებელს აუცილებლად გახდის, თუ ამის პოლიტიკური ნება იქნება, შესაძლებელს გახდის, რომ სამუშაო ადგილებზე აბსოლუტური უსაფრთხოება მოიპოვოთ. მეორე დოქტრინა გვეუბნება მეორე რამეს, რომ ესე იგი, პროფესიული რისკი შესაძლოა გაგებული იქნეს ისე, როგორც მაგალითად იმგვარი ნეგატიური შედეგი სავარაუდოდ დადგომა, რომელიც მუშაკის ჯანმრთელობისთვის მანდომაც მნიშვნელოვანი არ არის, იმიტომ რომ ეს ბიზნესი ამ მუშაკისთვისვე და საზოგადოებისთვის იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ შესაძლებელია ეს მუშაკი ამ რისკზე წავიყვანოთ. აი მაგალითად რიტორიკა, რომ კაზრეთში მოპოვებული ოქრო და სპილენძი იმდენად სერიოზულია საქართველოს ეკონომიკისთვის, რომ არაუშავს იქ თუ დაუშვა დაბინძურდება მდინარე ან რაიმე შრომისათხოვების ნორმები იქნება არ იქნება წესრიგში, იგივე შემიძლია თქვა შახტებზე, ჭიათურ ტყიბულში და მაღაროებზე ჭიათურაში. ეხლა ჩემი აზრით ამ ორი მიდგომიდან ჩვენ თუ ახლა დისპუტს გავაგრძელებთ ამ ორ დოქტრინას შორის, რომელიც
ჯობია,
ადამიანები მუშაობენ ეს სიკვდილ სიცოცხლის ბალანსზე არიან და ანუ აბალანსებთ, დაიღუპოს თუ არა. ანუ კი არ ვცდილობთ რომ სტატისტიკა შევამსუბუქოთ და დავწიოთ. 2014 წელს ჯანდაცვის სამინისტრომ, აი პროკავშირების ძალიან დიდი ბრძოლის შედეგად ინიციატივა გააკეთა, რომ კანონპროექტი შეეტანათ შრომის საფრთხეებისა და ჯანმრთელობის შესახებ. ასევე შრომის ინსპექციის შექმნის შესახებ. და 2014 წელშივე გაიყინა ეს ორივე, იმხელა გავლენები წამოვიდა როგორც ჩანს თავრობაზე, ზეგავლენები ბიზნესის მხრიდან, რომ აი ეს ორივე საკითხი.
ანუ ახალი ხელისუფლება რამდენადაც ვიცი, კვირდებოდა. ოთხი რიტორიკის დონეზე
კვირდებოდა, რომ
შრომის ინსპექცია აღდგებოდა, ხო?
და მაგას ვამბობ,
გაუქმებული, მეგონი 2006 წელს.
კი, 2006 წელს შრომის ინსპექცია გაუქმდა, 2009-ში გაუქმდა ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახური. 2012 წლამდე წარმოუდგენელი იყო, იმიტომ ქვეყანა აბსოლუტურად დაზიანებული იყო ამ ლიბერტარიანული დოგმებით და ჯერაც ვერ გამოსულვართ ამ დოგმებისგან და ახსადგენია აბსოლუტურად სამართლებრივი და ტექნიკური საფუძვლები შრომისათხოვებისა. 2014 წელი ისე დასრულდა, რომ ყველას გვეგონა, რომ ჩვენ შრომის ინსპექცია შეიქმნებოდა, იმიტომ რომ კონსულტაციები მთელი 2014 წლის განმავლობაში პროკავშირებთან, ბიზნესთან, მთავრობასთან, აი ამ სამ ასე ვთქვათ პარტნიორ შორის, სოციალურ პარტნიორ
შორის კვირდებიან კონსულტაციების დროს. ეს დაპირება ინსტიტუტების ხელიდან გრძელდება. ნუ საზრდო.
არა, მაგას ვამბობ ზუსტად.
არა.
არა, 2015 წლის 15 იანვრამდე ეს ყველაფერი თითქოს დაიღო, ყველაფერი შეჯერებული, გამზადებული დებულებები, დოკუმენტები, დრაფტები, სამუშაო ვერსიები, კანონები და ყველა საჭირო მასალა და სადღაც იანვრის შუა რიცხვებში ირკვევა, რომ თავრობა ამისთვის მზად არ არის. თუმცა ეს ვერ გავიგე რას ნიშნავს, პრინციპში კი გავიგე, რასაც დეკლარირებას არ უკეთებენ, რომ ბიზნესმა ზეწოლა განახორციელა მთავრობაზე, რაღაცით დააშანტაჟა მთავრობა, რომ ეს არ მომხდარიყო და დაიწყეს ნელ-ნელა იმაზე საუბარი, რომ შრომის ინსპექციას უნდა შეეკვეცოს უფლებები, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ბიზნესი გაგვექცევა, შეშინდება, ბიზნესმენების ყური უნდა მიეჩვიოს აი ამ ტერმინს შრომის ინსპექცია, თორე ამას თუ უცებ შემოვიღებთ, ისინი დაფრთხებიან და გაიქცევიან. აი ეს არის
და ეხლა როდესაც ახლა სიტუაცია ლარი გარბის ეკონომიკური პრობლემები აქვს ქვეყანაში, მით უფრო ალბათ ამბობენ, რომ ახლა რა დროს
ეხლა ლარი რო გარბის ამას სავალუტო ჯიხურის მე პატრონები გვატყუებენ, თორე პრინციპში ყველაფერი ნორმალურად არის. ასეთ მესიჯებს ვიღებთ სამინისტროების, ფინანსთა სამინისტროებისგან.
მაგრამ ამ საუბრის დროს ალბათ აუცილებლად იტყვიან, რომ ხო ხედავთ რა მდგომარეობა არის, ინვესტიციები არ აგვაქვს და ეხლა თქვენი შრომის ინსპექცია
გასაგებია, რომ
გაიქცევა ყველა.
თუმცა ბატონო გოგი, მე არაერთხელ მითქვამს და აი აქედანაც რადიოს მენელებს ვეუბნები, რომ თაღლითობა და აფერისტობა პოლიტიკოსის მხრიდან, როდესაც იტყვის, რომ რეგულაციები შრომის სფეროში ბიზნესმენებს აფერხებს, დერეგულირებულ ბაზარს არ ეთხოვს ბიზნესი. ეს არ არის, ეს შეიძლება იყოს ცალკეული ბიზნესმენის მოსაზრება, რა თქმა უნდა ყველას უხარია დერეგულირებული ბაზარი, თუმცა ეს არ არის იმის ფაქტორი, ინვესტიცია შემოვა თუ არ შემოვა საქართველოში. ბიზნესმენს უფრო სხვა რამე ადარდებს, სხვა რამე აწუხებს, კრიმინოგენული სიტუაცია, კორუფცია, აი მაგალითად მოდი სულ ახლახანს იყო ხო ეს მაგალითი, რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა, რომელიც დაყადაღებული იყო 4500 ლარის გულისთვის და 3 თვე ადამიანები იყვნენ უმუშევარი, ხო? და მეორე მომენტი, კაზრეთი, სადაც სასამართლო გადაწყვეტილების ძალაში შესვლამდე კომპანიას მთავრობამ საშუალება მისცა, თავისუფლება მისცა იმისთვის, რომ აეფეთქება მოეხდინა სამთავრობა გაეგრძელებინა. ეხლა რა გამოდის, თუ ინვესტორი უყურებს ამ სიტუაციას და ხედავს, რომ ერთი ბიზნესის შემთხვევაში სასამართლო ხელისუფლებამ და აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ შეზღუდა ბიზნესი, მეორე შემთხვევაში სრული თავისუფლება მისცა, გამოდის რომ ბიზნესში ხელისუფლების ხელეურევია. შესაბამისად, როდესაც ინვესტორი ხვდება ამას, რომ ბიზნესში მონაწილეობს რაღაცა ფორმით ხელისუფლება, ის თვლის, რომ აქ კონკურენციას ვერ გაუძლებს და აი ამ შემთხვევაში არ შემოვა. მაგრამ ის, რომ ახლა ადამიანი არ უნდა იღუპებოდეს და ამისთვის შენ მოგთხოვს ბიზნეს
ხელისუფლება,
ხო, კანონი მოგთხოვს, რომ მაგალითად სამუშაო ადგილზე უნდა ეკიდოს ხანძარსაწინააღმდეგო სტენდი, მერწმუნეთ, ეს არ აფრთხოს ბიზნესს რა. ეს არის ჩვეულებრივად ყველა ბიზნეს გეგმა, როცა დგება, ნებისმიერი ინვესტორი როცა ბიზნეს გეგმას აკეთებს, ეს ყველა ფაქტი გათვალისწინებულია, დაწყებული სამუშაო იარაღებიდან და არსად არ უწერიათ მაგალითად, რომ თუ ელექტროჩაქუჩია საჭირო, იქ კირკა და წერაქვი მიუტანონ და დაუშვათ, არსად არ წერია, რომ ხანძარსაშიშ ადგილებში არ ეკიდოს საგანძრო სტენდი. ყველგან ეს გათვალისწინებულია. ეს უბრალოდ არის მანიპულირების თემა, არაკეთილ სინდისიერი სოციალურად უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსების მხრიდან, რომ რეგულაცია აფრთხობს შონის სფეროში, რეგულაცია აფრთხობს ბიზნესს. მე უბრალოდ მაგალითს გეტყვი, ჩვენი მოსაზღვრე ქვეყანა თურქეთი. თურქეთის შონის კანონმდებლობა 10-ჯერ, 20-ჯერ უფრო სქელტანიანია ვიდრე საქართველოს. თუ რამე მსოფლიოში ბრენდი არსებობს, ყველას აქვს თურქეთში ქარხანა. რატომ არ გარბიან? თქვენ რომ ნახოთ, შრომის კანონმდებლობა თურქეთის არის ცარიელა რეგულაციები რა, აბსოლუტურად ყველა სფეროში.
ევროპის ქვეყნები ავიღოთ, ხო, ეს რაღაც ანტიდესალური რიტორიკა რო არის, ეხა ამ დროს დასავლეთში აპრობირებულია ეს საზამხედველო ორგანო, ხო, ევროპის.
კი, რა თქმა უნდა, 182 წევრი ყავს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციას და ორი ვარ დგონი ჩვენ და სომხეთი, ვისაც შრომის ინსპექცია არ გააჩნია. ну ахла თუ ვინმე მეტყვის რომ გაერო და აილო, ანუ შოვის საერთაშორისო ორგანიზაცია ეს არადასავლური რაღაცა აზია ოკეანიაში წარმოშობილი იდეა, ну
ესე იგი გამოდის რომ ჩვენი ეკონომიკა უფრო ლიბერალური არის ვიდრე თქვათ ევროპის რომელიღაც ქვეყნის, ну ასე გამოდის ხო.
ა ჩვენი ეკონომიკა უბრალოდ ჩემი აზრით ცოტა პოლიტიკურად დანაშაულებრივია, ცოტა რაღაცა გაუგებარი საზოგადოების მოტყუებაზე და კორუფციაზე რაღაცა.
ესეთი მდგომარეობა არის და როდესაც ეს ადამიანები პრინციპში გამოდის, რომ არ აინტერესებს ხელისუფლებას და ხელისუფლება წირავს მათ, როგორც ისინიაობენ, ბიზნესისთვის, ხო, რა, ვინ უნდა დაიცვას მათი უფლებები? ფაქტობრივად ყველაფერი არის პროფკავშირებზე, ხო? მე სანამ დაიწყებოდა განაცემა, კითხეთ აი სამართლებრივი ნორმები როგორია, საადვოკატო მომსახურება, დამსაქმებლის ურთიერთობა დამსაქმებელთან, აი ეს მსხვერპლი რომელიც მოხდა შემდეგ, ვის სად უნდა იჩივლო, ვინ დაგეხმარება, აი ამ პროცესებში თუ გაგვარკვევთ.
5500 წევრი ყავს ამჟამად ჩვენს დარგობრივ პროფკავშირს და სულ ერთია რომელი დარგის პროფკავშირი იქნება. პროფკავშირი ყოველას თავაზობს იურიდიულ დახმარებას შრომის სფეროში მომხდარი რაიმე ინციდენტის დროს, აი მაგალითად თუ დასაქმებულ ადამიანს უნდა რაიმე საკითხი იდაოს დასაქმებელთან, პროფკავშირები მზად არის მას გამოუყოს იურისტი საქმის დავის ნებისმიერ ეტაპზე, დაწყებული სარჩელის გაკეთებიდან დამთავრებული ადვოკატირებამდე, საბოლოო პროცესის დასრულებამდე. ახლა რაც შეეხება თვითონ ამ თემას, მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის რაც შეგვიძლია ჩვენ, მაგრამ იდეაში ეს არის რეაგირება მომხდარი ფაქტის შემდეგ.
უკვე მოკვდა
ადამიანი და ჩვენ ახლა იქიდან გამომდინარე, რომ ისედაც ოჯახის წევრი დაკარგა ადამიანმა და დაუშვათ რაღაცით მაინც თლათ ისე უსამართლო იმაში რო არ იგზნოს. თავი ახლა დაობთ რამდენი ლარი, ანუ ფაქტურად 40000 ლარი ღირდა ეს კაცი თუ 80000 ლარი ღირდა, აი ამაზე დაობთ რა და ვთვლი რომ ეს არის უკან გადად უბრალოდ ბიზნესი არის ერთი ნაბიჯი წინ ჩვენ მივდევთ უკან თუ რა ჩემეთ არ არის სწორი, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ პრევენციაზე. ხო არ მოხდეს ეს ფაქტი. ეხლა მაგალითად არასორი იქნება, ეხლა რომ დავიწყოთ რიტორიკა, ერთხელ გავიგე ერთ-ერთი პოლიტიკოსისგან, რომ თურმე ტყიმულში სავანტყოფო არ ვარდა და შახტაში რომ უბედური შემთხვევა მოხდეს რამე მასშტაბური, ის სავანტყოფო ვერ უზრუნველყოს მიღებას და მოდი სავანტყოფო ავაშენოთ კარგი რო და დიდი რო რაც შეიძლება მეტი ადამიანის მიღება შეძლოს. ხო ეს არის ჩემი აზრით, არაკომპეტენტური რაღაცა, ძალიან ცინიკური, ან რა ვიცი, როგორი დამოკიდებულება საქმისადმი, ჩვენ უბრალოდ უნდა მოწოდებული ვიყოთ და ყოველდღე ვიმუშაოთ იმისთვის რომ აღარ მოხდეს ფაქტი, არათუ ის რომ მოხდეს და მე რა გავაკეთე.
ისე მართლა მედიცინო გასინჯობის სისტემა როგორ არის ორგანიზებული, თქვა ამ შახტებში ეს ადამიანები ვინც იქ მუშაობენ?
არაფერი, რაღაც სისტემა
გეხება,
არ გეხება, როგორ არ გეხება, მუშას რაც უკავშირდება ყველაფერი გეხება, არც სამედიცინო დაზღვევებია მაქსიმუმ რაც არის და ზოგიერთის შემთხვევაში მაგალითად ჭიათურის მაღაროების შემთხვევაში, ნუ მივახცეთ იმასაც რომ პერიოდულად რაღაცა სამედიცინო შემოწმება შეიძლება ჩაუტარდეს ვიღაცას თუ კი ჩვენი მოთხოვნა იქნება ან რაღაცა სურათი გვაჩვენებს ამას რომ ეს აუცილებელია. ისე რომ რაღაც სისტემაში
თვითონ დასაქმებელი ამას
ხო და ხო ააკეთებს, იმიტომ რომ უბრალოდ წინააღმდეგოს არ წევს ამ კუთხით, იმიტომ რომ ცალსახა როცა დიდი დასაქმებელი ხარ, თუ კი ადამიანებს რაღაცა პროფესიული დაავადება აწუხებთ, ან რაღაც ჯანმრთელი არ არის 3700 დასაქმებელი რო ყავს, იქ გეზრდება ბიულეტენის დღეთა რაოდენობა, ეს მეტი ხარჯია. მე დათვლის დამსაქმებელი ეს ურჩევნია თუ ის რომ წაიყვანოს და სამედიცინო შემოწმება ჩაუტაროს, რაღაცა დიაგნოზების შემთხვევაში მკურნალობის საშუალება მიცეს. ამის ანგარიშის შემდეგ როცა აღმოაჩენია რომ ჯობია რომ შენ დასაქმებულს მიხედო და ყავდეს ცოტა ჯანმრთელი ვიდრე სულ არ გაინტერესებს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, უფრო ძვირი რო გიჯდება, რომ მივლენ ხოლმე ამ დასკვნამდე, მე რა კეთილს ინებებია რომ რაღაცა ასეთი გონიძები ჩაატარონ, მაგრამ ზოგადად მაინც ვთვლი რომ ამას ჭირდება საკანონმდებლო დონეზე მოწესრიგება, აი ამ
ესე პირველი და მთავარი სამხედრო ორგანოს შექმნა.
რა თქმა უნდა, იცი რატო ბატონო, რომ შეიძლება ყველა სხვადასხვა დამსაქმებელი სხვადასხვანაირი დამოკიდებულება აქვს. ხო შეიძლება ზოგმა ასე ჩათვალოს, შეიძლება ზოგმა ისე ჩათვალოს. შეიძლება რომელიღაც საწარმოში დასაქმებულ ადამიანს კარგი სოციალური პაკეტი ჰქონდეს, უვლიდეს მას თავის დამსაქმებელი, უფასო საგზურსაც აძლევდეს პერიოდულად, მაგალითად ისევე როგორც ხდება ეს აზოტის ქარხანაში და რამდენიმე სხვა საწარმოში, მაგრამ არსებობდეს ისეთი დამსაქმებელი, რომელსაც ეს საერთოდ არ აინტერესებს, ხო? ასეთ შემთხვევაში ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? ხო, რატომ უნდა იყოს განსხვავებული სახელმწიფო მხრიდან ეს საკითხი, რატომ უნდა იყოს მიშვებული იმაზე თუ დაუშვათ პროკავშირი რას მოახერხებს რომელ დამსაქმებელთან?
ხო,
ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველთვის ვზათვარ და ყოველთვის ვიბრძვით ამისთვის, მაგრამ ზოგადი სასტარტო მდგომარეობა მინიმალურ დონეზე მაინც ჩემი აზრით საკანონმდებლო დონეზე უნდა
იყოს. ჩემი ისეთ მემარჯვენე მეგობრები ამბობენ რომ ეს მხოლოდ გაზრდის კორუფციას, რადგან ეს ჩვენ ჯერ კიდევ საბჭოთა მარწუხებში ვცხოვრობთ, ცნობიერება ჩვენი ჯერ კიდევ საბჭოთა ეპოქის არის და ერთი და ეს გაზრდის კორუფციას და შეიქმნება ახალი ბიუროკრატიული ორგანო, მხოლოდ როგორიც არის შრომის ინსპექცია. ასეთი მოსაზრებაც გამიგია და ალბათ თქვენს გარდა.
ამ მოსაზრებას საფუძველი გააჩნია, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება სამწუხაროდ მიდრეკილი არის ამ საქმისკენ, თან 80 წლის ძალიან კარგი პრაქტიკა გვაქვს. თუმცა პატრულის რეფორმა ხო შევძელით ხას? ხო შეიძლება რომ ასეთივე რეფორმები გავატაროთ ამ შრომის ინსპექციაშიც და ყველგან სადაც დაუშვათ ასეთი საფრთხე იარსებას. არი როგორ შევძელით ჩვენ პოლიცია ეს ხო ყველაზე ესეთი აუღებელი ესეთი
ორგანო ხო
ბოლომდერებული იყო. მე ხა არ ვიცი ხა ამ წუთას რა დონეზეა, თუმცა ხო შეიძლება რომ შევადაროთ ახლა ეს დღევანდელი მაშინდელს, ხო? ანუ რა კი შევძელით ერთ სფეროში? თვლი რომ უკვე დანარჩენ სფეროებში პოლიტიკური ნების არარსებობაა მიზეზი და
მაინც მაინტერესებს გასაგებია ჩვენ ვისაუბრეთ აი ამ ნეოლიბერალურ პოლიტიკაზე ეკონომიკურ ნეოლიბერალურ პოლიტიკაზე მაგრამ მაინც რითი ხსნიდა წინა ხელისუფლება აი ამ თქვა შრომის ინსპექციის გაუქმებას მართლა თუ მიიჩნევდა გულწრფელად და ეგონა რომ ინვესტორისთვის ეს უფრო მიმზიდველია ქვეყანა სადაც არ არის შრომის ინსპექცია ჩახო თქვით რომ აგე თურქეთის მაგალითი გაიხსენეთ თქვენ და ევროპის მაგალითები
ეს უბრალოდ როგორი რამე ცით მეთვლი რომ მაშინ წინა ხელისუფლება უბრალოდ რაღაცა შოკური თერაპიის მეთოდებს მიმართა უცებ დაჩეხა ყველაფერი უცებ გამოუცხადა კონკურენცია ჩინეთს და ბრაზილიას დაბალი სტანდარტების დაწესებაში ნუ ამ შეიძლება რაღაცა მომენტალური ეფექტი იმ მომენტში იქონია რა რომ გაასუფთავა ბაზარი ყოველგვარი ზედმეტი რაღაცეებისგან და ამით დაუშვა შეიძლება ვიღა რომელიღაცა ინვესტორი კიდეც მოატყუა რომ შემოდიდა აი რაღაცა მაგრამ არიან ტრანსნაციონალური კომპანიები ეს ხოთაჟის რომლებიც ეძებენ ასეთ ქვეყნებს არიან ხო ნუ არა მეორე მაგრამ არიან რომლებიც აი ესეთ ქვეყნებს ეძებენ თუმცა თვითონ სიტუაციები გვაჩვენებს რომ კი ტენდენცია არის ამის ტენდენცია არის რომ დასავლეთიდან ინვესტიცია გადაინაცვლოს აღმოსავლეთისკენ თუმცა კიდევ ამბობ საქართველოში რაც მოხდა ეს არ იყო კომპლექსური მიდგომა, სწორი მიდგომა ინვესტიციის მოსაზიდად. ეს უბრალოდ მაინც ვთვლი, რომ რამდენიმე რომელიღაცა კომპანიის თვალისასახელად იყო, რომ აი შეიძლება მოხვიდე ჩვენთან დასაქმებული და მონა თითქმის ერთი გაგებაა, შეიძლება ჩამოხვიდე
და მონა არის და მოგემსახურებით.
ხო, მოგემსახურებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
პრეტენზიები არ ექნება.
Ну, ეს იყო საკუთარი თავის მოტყუება და სხვისი მოტყუებაც ახლა ვერ რომელი ტრანსაქციონალური კომპანიამ იქუხა და შემოვარდა საქართველოში დამისახელეთ თუ ვერ თქცავთ აი იმის გამო რომ შრომის კოდექსი რაღაცა ულტრალიბერტარიანულ რაღაცაცვისებს
მაგრამ ვიყოთ გულწრფელები და აღიარეთ რომ ხელისუფლების სრულების მთავარი მიზეზი არისო ეს ანუ სოციალური პოლიტიკა ხელისუფლების ანუ პროტესტი ამანად გამოიწვია და ამიტომაც გრძელდება ეს ყველაფერი მეთანხმებით
ანუ თქვენ თვლით
რომ აი ახალი ხელისუფლება რომ მოვიდა ანუ პროტესტი სისტემა უნდა დაინგრეს სისტემა იდეა დამგრევისა
არისო
ის რომ არის არაქვავს სოციალური ხელისუფლება
შეიძლება კი დეკლარირებულად ასე იყო კი მე გეთანხმებით აბსოლუტურად
და რადგანაც ეს ასე იყო ამიტომაც
ისიც ხო მე უბრალოდ
სამწუხაროა
ამას შეიძლება ერთი სამწუხაროა რა თქმა უნდა ამას შეიძლება ერთი ის დიაგნოზი მიუყენოთ რა ხელისუფლება უნდა განთავისუფლდეს ბიზნესისგან აბსოლუტურად. სახელმწიფო ჩინოვნიკები, ხელისუფლების წარმომადგენლები არ აქვს მნიშვნელობა საკანონმდებლო თუ აღმასრულებელი, სანამ ბიზნესთან რაღაცით კავშირში იქნებიან, თქვენ და შევილა დაგისახლოთ ბევრი პარლამენტარი, რომელიც ბიზნეს პირადად უკავშირდება, თუ გინებავთ ქახა ოქრიაშვილი დავიწყოთ.
ის ხელისუფლების საზოგადოება.
ხო, გოგითოფაძით დავამთავროთ.
ზოგს გონია რომ ჩოლები
ეს არის ადამიანები, ვინც უშუალოდ მონაწილენია არიან და ხელმძღვანელები ბიზნესის, მაგრამ რამდენი ახლა ირიბათ უკავშირდება ბიზნესს, რამდენი ოჯახის
ინტერესს. რატომ მოინდობებს ის ახლა შრომის ინსტიტუციას და თავის
აქტივს? გიჟი ხო არ არის ახლა თავისთავი დასაჯოს.
ბატონ თამას, 1 მაისს რას აპირებთ?
1 მაისს ვაპირებთ 4-ის ნახევარზე შევიკრიბებით ვარდების მოედანზე რედისონთან, გვექნება მსვლელობა პარლამენტის შენობასთან რუსთაველზე და იქვე დავასრულებთ აქციას.
და თქვენს მოთხოვნებში როგორ ჩანს, ისევ თავარი მოთხოვნა იქნება
თავარი მოთხოვნა არის შრომის
საქმეთა.
კი, ეს არის ბოლო 2 წლის თავარი მესიჯი საქართველოს პროგრამაში.
კეთილი, წარმატებას გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თამას დოლაბერიძეს, მეტალურგთა სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე ბატონი თამაზი. ჩვენ გადაცემაში ახლა ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე. დიდი მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Ларис Курси Варнас Ганак, Зобсакартал Серонули Банки Смертха, Сарамостат Кенили Официалури Курси, Хуалерти Америколи Доллари, Ори Лари Даудстат и Тетрия Гиреба. Премьер-министр Майракли Гарибашума Уаромедия Сашоле Бебиткар Целеволиц Новарам Гаремаста Бунебриви Ресурса Бистатсвис Министр Станам Дебобазе, Пицина Георго Бианис Кандидатура Гани Хилеба, Министр Испости Трестатова Елгуча Хокрешума Ромалмац Мизезат, Сасуар Гарет Мсхореба Уджахтан Нертат Опни Сурвили Дасахела. Кармастам Целема Сапротесту Акция Гамартес Твилиси Сакребулостан Акция Шимонец Леобнен Тамара Шулис Кучис Мсхоребниц, Ромлевиц Керзо Самшенебло Компании Смиер, Мраволц Лиани Хейбис Мучра Сапротестемен. Акция Шимонец Лета Ганцхадеби Твилиси Сакребуло Дамерия, Гаремаста Сацава Тарапесакетебен. Сарчену реформа Земомушава Интерпарти Улич Куписта Арасанторобо Организация Висарумат Генлебиста Президент Георги Маргулашули Шеходри Шемдек, Мисма Администрация Мгамуац Хадаром, Сарчену Каном Деблобашиц Лебебис Агитхсе, Президент Исегидит, Маштабури Конференция Гаймертеба. Сасамартлос Тамуки Деблобиста, Миукерцо Деблобишем Комилусрона Кописагит Хабсет, Вестибилиши Дахуру Карсмих Маймчелес, Узенеси Сасамартлос Тамстомарем Нино Гуенета Земда, Премьер-министр Майракли Гарибашума. Сакартвелос Мочадраке Калебис Накребма, Мсоплио Чемпионис Титули Моипова, Мас Шемдек, Рац Чинечи, Гадам Цвет Чехведраши, Маспинзели Куэкнис Накреби Дамарцха, Ангарешит Орнахеури Терцнахевари.
Waiting place.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. გაგახსენებთ რომ ეს რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა გახლავთ. გადაცემა ყოველდღე გადის რადიოს ეთერში 17 საათი და 35 წუთია. დღეს ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი არის ქალბატონი მანანა დოიჯაშვილი, საქართველოს მუსიკალური კონკურსების ფონდის დირექტორი. გუშინ მოეწყო საზეიმო დახურვა და გალა კონცერტი მუსიკოს შემსრულებელთა 6 კონკურსისა 15 აპრილიდან 15 აპრილს გაიხსნა ეს კონკურსი. აი აღმოჩნდა რომ TBC ბანკი იყო
გენერალური
სპონსორი და კარგი არის სპონსორები ყავთ ასეთ ფესტივალებს და
როგორიც უნდა ნაკლებიდან ნაკლებ
სპონსორის ზებნაში ხარ
ძალიან ყოველთვის ყოველთვის მაგრამ
კულტურის სამინისტროც არის ხო
კულტურის სამინისტრო და მერია ფონდის დამფუძნებლები არიან
შესანიშნავი მაშინ ფონდი დავიწყოთ ქალბატონ მანანა ჯეთ დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან კონკურსები ესე იგი მარტო ერთი კონკურსი არ ეწყობა მუსიკალური საქართველოსში ხო?
ჩვენი ფონდის მე უბრალოდ ცოტა შორიდან და თქვენ იცით რომ წელს შეუსრულდა 20 წელი ამ კონკურსს 99 წელს დაფუძნდა. თქვენ გახსოვთ შენივრად რა დრო იყო? ჩამქრალი, მშიერი, თბილისი და ეს იყო პრაქტიკულად აი სტიმული იყო რატომ მოხდა კონკურსის იდეა და რატომ განხორციელდა ამის ჩამოყალიბება იმიტომ რომ მაშინდელ პერიოდში იყო ტოტალური მიგრაცია მუსიკოსების და მუსიკოსები თქვენ იცით რომ მთელ სოფლიოში თბილისიდან
ყველაზე მალე გაიქცა
და გარდა იმისა ყველა კარგად მოეწყო იმიტომ რომ ჩვენთან სკოლა ტრადიციული სკოლა არის არაჩვეულებრივად მაღალ დონეზე და არ არსებობს აი საშუალო კლასის მუსიკოსი რომელიც ჩვენთან დიდ პოპულარობით არსარგებლობს ყოველთვის ეწყობა ორკესტრებში, ოპერის თეატრში, საკონცერტო სცენებზე. ეს არის ნორმალური მოვლენა. ყველა ქართველი მუსიკოსი წასული დღეს არის შვენივრად მოწყობილი.
კი, ეს წერლებს წინ თხოვნე ზოგჯერ, მაგრამ ნუ ეს სხვადასხვა ხელოვნება არის უბრალოდ მუსიკის ენა, მსოფლიო ენა არის.
აბსოლუტურად ღია და მე მიმაჩნია, რომ ახალგაზრდებმა უნდა მიიღონ განათლება, უნდა წავიდნენ სხვადასხვა ქვეყნებშიც, ნახონ რა ხდება, როგორია მოთხოვნები საერთოდ მსოფლიო ბაზარზე. ეს აუცილებელია მუსიკოსისათვის. მიუხედავად ამისა, სტაბური მუსიკოსისათვის, რომელიც კარიერას აპირებს ამ სპეციალობაში, ეს ნორმალურია. მაგრამ, რა თქმა უნდა, ჩემი პირადად, ჩემი გულის ტკივილი არის ის, რომ არ დაიკარგოს ის ტრადიციები, რაც არსებობს თბილისის კონსერვატორიაში. და ამის შენარჩუნება მხოლოდ შეუძლია იმათ, ვინც აღიზარდნენ თბილისის კონსერვატორიაში და იცნობენ იმ საგანმანათლებლო სისტემას, რომელზედაც დგას ეს ტრადიციები.
ან მაშინაც მაპატეთ გადაწყვეტინეთ სწორედ გითხარით დასაწყისში სანამ გადაცემა დაიწყებოდა რომ ახალგაზრდა ვოკალისტები იყვნენ ამ თუ თავშები ორი კვირის წინ ჩვენი გადაცემის სტუმრები და სამი ახალგაზრდა სტუდენტი და სამივე თქვა რომ მათი მიზანი არის საქართველოსთან წასვლა. იმიტომ კი არა რომ საქართველოს გაქცევა უნდათ უბრალოდ რომ დახვეწონ ასე მითხეს თავიანთი ხელოვნება. ანუ ამ ახალგაზრდების აი 99 წლის კონკურსს თუ გავიხსენებთ, ხო, მართლა საინტერესოა როგორ გამითარდა გამარჯვებულების ბედი. მიზანი მაინც არის ის, რომ გამოიჩინონ თავი და
მე სხვასაც გეტყვით. თბილისის კონსერვატორიაში არის ესეთი საგანი ვოკალურ კათედრაზე, გუნდი, რომელიც ითვალისწინებს საგუნდო რეპერტუარს, საოპერო სპექტაკლებში საგუნდო რეპერტუარს. ძალიან ხშირად მესმის პროტესტი სტუდენტებისაგან, რომ ეს საგანი არ უნდა ისწავლებოდეს. რატომ? იმიტომ რომ ყველას მიაჩნია, რომ არის სოლისტი, ყველაზე უკეთესი და მხოლოდ ვოკალზე უნდა იმუშაონ სოლისტის
ინდივიდუალური
და არა ეს რომ არ არის აუცილებელია რომ ვოკალისტმა ნებისმიერი ხმის ვოკალისტმა უნდა იცოდეს რეპერტუარი, გუნდის რეპერტუარი უნდა იცოდეს, მათ არავინ არ სწავლობს ხალხური სიმღერის შესრულებას. ხალხური სიმღერის თანაირად იმღერება და რა თქმა უნდა იქ ხმის დაყენების და ხმის წარმოქმნის სხვა საშუალებებია. ну ეს ესეთი გადახვევა.
ალბათ ორკესტრებშიც იგივე არის, ორკესტრის მუსიკოსს აქვს პრეტენზია რომ ის უკვე სოლისტია.
რა თქმა უნდა, ამიტომ არტარდება დღეს სისტემატიურად თქვათ იგივე ორკესტრის მეცადინეობები. იმიტომ რომ ყველას მიაჩნია ვის არის სოლისტი.
ეგა არ არის მარტო ქართული დაავადება, ფელინის ორკესტრის რეპეტიცია ხო გასწორდა ყველა ალბომს რომ საუკეთესო და მთავარი.
მაგრამ ყველაზე ზიანი ორკესტრი. ყველაზე დიდი მუსიკოსები, სოლისტები.
დიახ.
ამ ჯერ ამ ფაკულტეტს რა ქვია? საორკესტრო ფაკულტეტი. სიმებიანი და ჩასაბერი საკრავები.
დიახ.
ცალკეა ჩასაბერი საკრავების კათედრა, ცალკეა სიმებიანი საკრავების კათედრა. მაგრამ საერთო სახელი მათ აქ საორკესტრო განყოფილება. აქედან რა თქმა უნდა, ჩვენი ძალიან დიდი მიზანია, რომ რაც შეიძლება მეტი ვარსკვლავი წამოვიდეს, მაგრამ დასავლეთშიც აი ამ ფაკულტეტზე ვარსკვლავები ზიან ორკესტრებში.
არეთაკილებათ
არა, აქედან აქვთ მათ სტაბილური შემოსავალი. ის მათ არეთაკილებათ იყვნენ განსაკუთრებულად კამერულ ორკესტრებში, რომელიც განსაკუთრებული ხარისხით ხასიათდება შესრულების. იქ ყველა უნდა იყოს სოლისტი, რომ ძალიან მაღალი რანგის კამერული ორკესტრი მიიღო. ეს არის სპეციალობა საორკესტრო განყოფილების ყველა სტუდენტისათვის. ამიტომ ჩვენი მენტალობა ცოტა სხვა არის. მე ძალიან გული მწყდება, რომ ამაზე მიწევს ლაპარაკი, მაგრამ სამწუხაროდ ამბიციები. ამბიცია კარგია, რეალობაზე დაფუძნებული და ამბიცია, რომელიც ხელს უწყობს.
ამას მრავალხმიანობის ტრადიცია გვაქვს და თქვენ შესანიშნავ სიმპოზიუმს აწყობთ კონსერვატორიაში მრავალხმიანობის, სადაც ეს ამბიცია უნდა მოთოქოს, მანაერად შეიქმნება ჰარმონია.
რა თქმა უნდა, ეს არსებობდა საუკუნეებიდან მოდის ხალხური შემოქმედება. კლასიკურ მუსიკაში კამერული გუნდი ვერ ჩამოყალიბდა. რამდენი ხანია შალვა მოსიძე ოცნებობს, რომ შეიქმნას საქართველოში კამერული გუნდი. აი რაც პრაქტიკულად შალვამ გააკეთა ქალთა გოგონათა გუნდი, რომელიც გააკეთა გურში.
დიახ.
თბილისში ეს ვერ შეძლებდა. იმიტომ რომ მას მარტო ხმებია, მას კიდე გარკვეულ წილად ხარისხიანი ხმებიც სჭირდება და ის მასალა, რომელიც გააერთიანებს, აი ერთად ამღერებს. ყველას მარტო უნდა და
დაუბრუნდეთ მასში ფესტივალებს, მაგრამ ეს კონკურსი სწორედ ვარსკვლავების კონკურსია.
რა თქმა უნდა.
ვარსკვლავებს ეძებთ.
ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ აი აქ თქვენ თუ ნახავთ ყველა სამივე ხუთივე კონკურსის ჩატარებული კონკურსის
ლაურეატებია.
არც ერთი არ არის ისეთი, რომელიც არ არის გასული საერთაშორისო ასპარესზე. აი ამ კონკურსის ლაურეატები.
დიახ.
იყო ისეთი კონკურსები, როდესაც არ გაიცა პირველი პრემიები, რომელიღაც
სპეციალობა. წელსაც ყველა ვოკალისტებში ხო და ეგ მინდოდა მეკითხა, მე ვთქვინოთ, მე ეკითხავთ, იმიტომ რომ თითქოს ეს ის დარგია, რომელიც ხო ყველაზე მეტად არის განვითარებული ჩვენში და მამაყობთ და.
საქმე იმაშია, რომ ნამდვილად გვაქვს ამაყო ისეთი მომღერლები გაზარდა თბილისის კონსერვატორიამ. პრაქტიკულად დაპყრობილი აქვს ყველა საოპერო
თეატრი. რა ნიშნავს უთხრათ რა 16 წლამდე ასაკის, ხო?
16 წლამდე ასაკის ეს არის კონკურს გარშე მონაწილეები.
აა, კონკურს
გარშე. ეს არის კონკურს გარშე, რომელიც ჯერ მოდიან აქ, მე 4 წლის შემდეგ თუ ასაკი უწყობთ ხელს მოდიან კონკურსზე და პიანისტები უკვე მოდიან საერთაშორისო კონკურსზე, რომელიც პიანისტ თბილისის პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსზე, რომელსაც ფონდი აკეთებს ამასვე.
დიახ და როდესაც ყובה საერთაშორისო?
ყოველი 4 წელი არის ესე იგი
მონაცვლეობა.
2 წლის სხვაობით არის რესპუბლიკური და საერთაშორისო. შემდეგ საერთაშორისო არის 17-ში.
გამიხდი. არა, ვოკალისტებზე მინდოდა სწორედ მეკითხა, ხო? ესე იგი პრობლემა გვაქვს.
როგორც ეცით რა, მე იმდენად დაკავებული ვიყავი საორგანიზაციო საქმეებით, რომ სამწუხაროდ პიანისტებს და ისიც არა მთლიანად სამივე ტურს მოусმინე.
თქვენ აღიქებოდათ ეს ზოგიერთი ახალგაზრდის გასაგონათ მომენტ, თქვენ არ ეყავით ჟიური.
არა, ჩვენთან ამ კონკურსშიც და იმ კონკურსშიც, რესპუბლიკურშიც, ამაშიც და საერთაშორისოშიც წესდებაში წერია,
რომ
педагогს არ შეუძლია ეჯდე ჟიურში და წარმოადგინოს თავის სტუდენტი კონკურსზე. ამიტომ მე არც ამ
სტუდენტები იზარალებენ ამის.
ყოველთვის არალობენ. ყოველთვის საერთაშორისო კონკურსებზე და რესპუბლიკურ კონკურსებზე. რესპუბლიკურ კონკურსზე ზოგადად არასოდეს არ ვზირა. საერთაშორისო კონკურსებზე ვზირა ჟიურის თავმჯდომარეა ყოველთვის. ამ კონკურსზე რესპუბლიკურზე მე მაქვს უფლება წარმოადგინო ჩემი მოსწავლე. და იყო ესეთი ჩემი სტუდენტს უნდოდა დაკრო, მაგრამ არ დაუკრია. კონკურს გარეშე მონაწილეებში ჩემი მოსწავლე, რომელიც სემინარიის მოსწავლეა, მან დაუკრა და კიდევაც მიიღო საუკეთესო კონკურს გარეშე მონაწილის, მაგრამ მე ჟიური არა ვარ.
მე ვარ ჟიური იცლება.
ჟიური ყოველთვის ვცდილობ შევცვალო. იმის გამო, რომ საქართველოში არა აქვს უფლება წარმოადგინოს, იჯდე ჟიურიში და თან მოსწავლეს წარმოადგინოს, ძალიან ჭირს შერჩევა ჟიურის. ძალიან ჭირს, იმიტომ რომ ყველა წამყვანი პედაგოგი ცდილობს წარმოადგინოს თავისი მოსწავლე კონკურსზე და ამიტომ ყოველთვის ამ კონკურსზე ჟიურის აქვს საერთაშორისო ელფერი. იმიტომ რომ მე ჩამომყავს სხვა ქვეყნებიდან.
ეს ალბათ ზვირი ჭდება. ამაში ხარჯება ალბათ
ერთად. ესეც თანხა ძალიან სერიოზული ხარჯება, როგორც აქ და საერთაშორისო საერთო დავლაპარაკებით.
იმიტომ პრემიები არის
რადგან პრემიების თან ესტარდება 4 სპეციალობაში. ეს არის ფორტეპიანო, ვოკალი, სოლო სიმღერა, ჩასაბერი საკრავები და სიმებიანი საკრავები და კონკურს გარეშე პატარა მონაწილეები 16 წამდე ასაკის. ეს არის ძალიან მასშტაბური სპეციალობებს ყველას პრაქტიკულად ვეხები. სამწუხაროდ ჩვენ არ აქვს საშუალება რომ ჩასაბერი საკრავები გავყოთ ორად და ცალკე ხე და ცალკე ლითონი მოვისმინოთ. იმიტომ ჯერ ესეთი არც არის ამდენი მონაწილე. იმიტომ ეს გაერთიანებულია, მაგრამ ამაში მე ვერ ვხედავ ვერანაირ დანაშაულს, იმიტომ რომ უამრავი კონკურსი არსებობს, სადაც ყველა სპეციალობები გაერთიანებულია ერთი საპრიზო ფონდია. ესეც არსებობს. ყველანაირი ტიპის კონკურსები არსებობს. ამ კონკურსს აქვს სწორედ ის დანიშნულება, რომ ყველა რაიონიდან, ყველა რეგიონიდან, თბილისიდან მოუყაროს თავი იმ ფონდს, რასაც ქვია, აი სამუსიკო, კლასიკურ მუსიკაში რაც არის დაინტერესებული ახალგაზრდების ფონდს, რომ დაინახო ვის აქვს მომავალი, ვის შეუწყო ხელი. ეს რისთვის კეთდება? სწორედ იმისთვის, რომ ეს არის სტიმული იმ ბავშვებისთვის, რომ აიღონ პრემია. ამ პრემიის აღების შემდეგ რაღაცი თანხით შეიძლება წავიდნენ მასტერკლასზე, შეიძლება წავიდნენ კონკურსზე. ხელშეწყობაა ჯერსეთი წარმოჩენაა საზოგადოების წინაშე, რომელიც რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვისაც და ჩვენთვისაც. ესე რომ
მასტერკლასებზე გამახსენე, მასტერკლასები
ტარდება. ყოველთვის ტარდება. კონკურსის ფარგლებში ტარდება. ყველა ატარებს, ყველა ჩამოსული მუსიკოსი ატარებს მასტერკლასს. თავისივე კათედრაზე. ვოკალისტებთან მასტერკლასები ჩაატარა. ბადი მაისურადი, რომელიც თავმჯდომარე იყო ჩამოსული. ლიტვიდან ყავდა სამი მუსიკოსი სიმებიაში, ჩასაბერში. მოსკოვიდან ტროპი იყო პიანისტებთან. აი ძალიან სერიოზული კლასის და ძალიან მაღალი რანგის მუსიკოსები არიან. შერჩევა ჟიურის არის ძალიან რთული საქმე. იმიტომ რომ კომპეტენცია მათი უნდა იყოს ძალიან მაღალი. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ кто же судьи?
Вот. მე შეიძლება უკმაყოფილო იყვნენ. თქვა ჟიური იყო ტენდენციული.
ყველა კონკურსზე ვიღაც არის უკმაყოფილო. კონკურსი არ არსებობს. მე ამ ბევრჯერ მითქვია და ეხაც ვამბობ. ერთი ადამიანია მხოლოდ უკმაყოფილი, ვისაც აქვს პირველ პრესი.
ვინც გამარჯვა.
და მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ის გაყოფილი არაა კიდე.
გაყოფა არ მოსულა.
გაყოფა არ მოსულა.
თავდომან მაინტერესებს რეგიონების თვალსაზრისით. რეგიონები, აი თქვენ თქვით რომ კარგია რომ ივიზიტოთ რეგიონებს და დგომარ ბერტო მუსიკალური ცხოვრება ასე თუ ისე მაინც ჯერ კიდევ არის ბათუმში.
ბათუმში ქუთაისი განსაკუთრებით.
მართლა?
განსაკუთრებით აი სიმები, ჩასაბერი, პიანისტები, იქ არის ძალიან დიდი მოძრაობა. მე ვიცი რა თუ უჯდებათ პედაგოგებს ეს თავიანთი აქტიობა.
რამდენი აქვს ხელფასი იქ? წარმოგიდგენი.
ეს საერთოდ სალაპარაკო თემაც არაა.
მაგრამ ენთუზიასტები.
ძალიან და ჩვენ არა ვართ ენთუზიასტები.
კი, რა თქმა უნდა.
ყველანი ენთუზიასტები ვართ ამ დარგში, ვინც მოღვაწეობთ. იმიტომ რომ ჩვენ რომ გქონდეს მე აქ მიიღებენ ხელფას და ამეცადინებენ და იმ ტრადიციებსაც შეინარჩუნებენ, სკოლასაც შეინარჩუნებენ. განა რა აქვს საქართველოს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი? მუსიკა, კლასიკური მუსიკა.
დიახ.
არა, ფოლკლორი ეს არის ძალიან შენი და ძალიან სხვა ჩარჩოები.
შეიძლება ყველა ვერ გაგიგოს.
ვერ გაიგოს და ეს არის კლასიკური მუსიკა არის საერთაშორისო. ყველა ქვეყანას და ყველა ერს აქვს თავისი ფოლკლორი. შეიძლება რაღაცა მოგწონდეს, რაღაცა არ მოგწონდეს. ის რაც ქართულ ფოლკლორშია, ის არ შეიძლება არ მოგწონდეს, ეს აღიარებულია როგორც მრავალხმიანობის ყველაზე დიდი მწერვალია პრაქტიკულად ქართული მრავალხმიანობა. მაგრამ კლასიკურ მუსიკაში როდესაც ჩვენ იმ ერების შვილებს ჯობი ხარ, სადაც შეიქმნა კლასიკური მუსიკა, ეს ბევრ ქვეყანას არ შეუძლია. აი ამის შენარჩუნებაზე და ამის განვითარებაზეა ფიქრი და ეს კონკურსიც იმიტომაა შექმნილი.
და ეს მომგებიანიც არის, რამდენი სტუდენტი შეიძლება სხვა ქვეყნებიდან ჩამოვიდეს, ხო? და ისწავლოს ეს კონსერვატორიაში, როცა ეცოდინება, რომ ნუ რა ვიცი, ლიანა პაატა ბურჯულაძე ასწავლის.
როგორ ქმნიან დასავლეთის კონსერვატორიები თავის იმიჯს? ყოველთვის იწვევენ ძალიან მაღალი რანგის მუსიკოს, რომელსაც მოსდევს უცხოელი სტუდენტები.
ხო.
ამაზეა ლაპარაკი. რატომ არ შეიძლება მოიწვიოთ ელისო ვერსალაძე, პაატა ბურჭულაძე, იგივე ბადრი მაისურაძე? უამ ეხლა რომელი ერთი ჩამოვთვალო? რომელი ერთი ჩამოვთვალოს ეს? აი ის
ხალხი ხანმოკლე თქვათო 3 თვით თუ არა?
აი ისეთ არის.
ჯობია რომ
შედეგი შედეგი რა არის? შედეგი არის სისტემატიური
მუშაობა.
კვირაში ორჯერ, მაგრამ რაღაცა გარკვეულ თუნდაც ერთი წლით თქვათ ამას მოიწვევ. მაგრამ სკოლა რო შეიქმნას, ამას სჭირდება რაღაც ცედი სტაბილური.
რატო არ ხერხდება ეს?
ამის თანხები სჭირდება.
ძალიან დიდი ალბათ.
რა თქმა უნდა, დიდი თანხები. იმისათვის რომ დატოვონ ის ქვეყანა სადაც არიან,
მას უნდა ისეთივე ხელფასი ქონდეთ.
რა თქმა უნდა.
ისეთი
მოძრაობის თვალსაზრისით ეხლა უკვე აღარ არის პრობლემა ისეთი და თქვა შეუძლია იცხოვროს ძალიან სახელგანთქმულმა მუსიკოსმა თბილისში და კონდეს კონტრაქტები, თუმცა კი ევროპაში მიმოსვლა და თბილისიდან წასვლა და წამოსვლა ორი სხვადასხვა რამეა, მაგრამ ეს სხვა სამწუხაროდაც არავის არ უნდა დილის 5 საათზე და 4 საათზე იფრინოს ეს
არავინ არა ის ამასაც რომ მნიშვნელობა აქვს და სა ორი კითხვით არ გამოიცვალოს.
არავის ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა. ამიტომ ამაზე სერიოზული დაფიქრებაა საჭირო. რა არის ჩვენი ქვეყნის პრიორიტეტი? რა უნდა გახდეს სახე შენი ქვეყნის? ეს ნამდვილად შეიძლება კლასიკურ მუსიკაში შენ მიაღწიო ისეთ სტანდარტებს, რომელიც შეიძლება არ ქონდეს შვეიცარიას, არ ქონდეს შვედეთს, არ ქონდეს სკანდინავიის არც ერთ. მე რა მაქვს მხედველობაში? აი ის შემადგენლობა მაღალი რანგის მუსიკოსებისა, რომელიც საქართველოს ყავს და რომელიც დღეს მიმოფანტულია მთელ მსოფლიოში, მათი თავმოყრა ყველაზე ავლაპარაკობ მე, თუნდაც 5-6 მუსიკოსის აბსოლუტურად სხვა სრულ სხვანაირად შეცვლის თბილისის კონსერვატორიის ცხოვრებას და ეს ახალი სისხლი აუცილებელია. თბილისის კონსერვატორია ნელ-ნელა კვდება. მე მაპატიოს თბილისის კონსერვატორიამ ამ სიტყვებისათვის. მე მთელი ჩემი ცხოვრება დავდე იმისათვის, რომ ეს
და რა გაქვთ ხედველობაში? რატო კვდება?
რატო? იმიტომ რომ ახალგაზრდა სისხლი და ახალგაზრდა კადრები, რომელიც ყველა ორიენტირებულია წასვლაზე. რა არის გაგრძელება შენი გენის? შენი შვილი, შენი შვილი, შვილი და ასე შემდეგ.
აი გითხარით ახალგაზრდებმა პირდაპირ გულწრფელად თქვენს, რომ მათი მიზანი არის ეს.
რა თქმა უნდა,
ვისწავლონ ანაბანა და შემდეგ წავიდნენ.
წავიდნენ, მაგრამ მე აი ყველას ურჩევ, ბაკალავრიატი მაინც დაამთავრო თბილისის კონსერვატორიაში, იმიტომ რომ ის რაცაც დღევანდელი მასწავლებლები დარჩენილი სულ რამდენიმე მასწავლებელი შეიძლება დავასახელო თბილისის კონსერვატორიაში, რომელიც მართლა იმ ტრადიციებს კიდე ინარჩუნებს. აი იმათთან უნდა ისწავლონ, იმიტომ რომ დასავლეთში წასულები არავინ არ არის იმის გამკეთებელი, რასაც აქ თბილისში კონსერვატორიაში ის მასწავლებლები აკეთებენ თავის სტუდენტებისთვის. მათ დასავლეთში 9:00 საათი აქვთ ოფიციალური კვირაში სპეციალობის გაკვეთილი.
დიახ.
9:00 საათი.
დიახ.
არაფერი არ არის ეს. აქ ყოველდღე ამეცადინებთ. და სულ სტიმულირებაა მისი, რომ ყველანაირად ჩამოვაყალიბოთ ისინი და დავაყენოთ ფეხს.
ამ კონკურსში, კონკურსში დაუბრუნდეთ, ჩვენ 5 წუთი დაგვრჩა. კონკურს გარეშე თქვენ თქვით, რომ 16 წლამდე ახალგაზრდები იყვნენ. ანუ ეს იყო მუსიკალური სკოლების მოწაფეები, ხო, როგორც ვიცი.
ეს არის მუსიკალური.
ხო, და როგორი მდგომარეობაა თვალსაზრისით, იმიტომ რომ პრობლემები იყო 10 წლის წინ განსაკუთრებით, როცა დაიხურა ეს სკოლები.
საქმე რაშია. კი არ, არც ერთი სკოლა არ დახურულა. დაიხურა მხოლოდ
სასწავლებლები
და სასწავლებლები რა მოხდა მან მოხდა ის რომ საშუალო რგოლი სახელმწიფომ გააუქმა აი პროფ ტექნიკუმები სტომატოლოგიური აი ყველანაირი ეს გააუქმდა და ამაში მოყვა სამუსიკო განათლების აი ეს შვარგოლი რომელიც აუცილებლად საჭირო იყო ჩვენ რატო გვაქვს ეს სისტემა აწყობილი იმიტომ რომ უწყვეტობის სისტემას მოაქვს შედეგი რაც წარმატება მოიტანა იმიტომ რომ
ეს დავიწყებთ
ეს დავიწყება არა ეს არის მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლა ერთადერთი სპეციალობა ბალეთს არ თვლი იმიტომ რომ ბალეთს არ აქვს უმაღლესი ერთადერთი სპეციალობა სადაც უნდა დაიწყო 6-7 წლის ასაკში სწავლა და მერე მთელი აი წყვეტა არ უნდა მოხდეს არსად ამიტომ იყო რომ სასწავლებლების ნაცვლად 11 წლიანი სკოლები ჩაენაცვლა ამას და სკოლები როგორც ესეთი გადაკეთდა სახელოვნებო სკოლებად სკოლები არ დახურულა ეს იყო მერის დაქვემდებარებაში ყოფილი ოფის სკოლები და რაიონებშიაც უბრალოდ თვითდაფინანსებაზე გადავიდა და თვითდაფინანსებაზე გადასული სკოლები მშობლები ვეღარ იხდიან იმდენს რასაც ადრე თქვათ თუ 20 და 40 ლარი იყო გადასახდელი ახლა თვეში
მაგრამ მაინც ნიჭიერი ბავშვები
აღმოჩნდა ძალიან
და ბევრია
და რეგიონებიდან
ძალიან რეგიონები და ბოლოს მაინტერესებს შემდეგი კონკურსი როდის კონკურსი ხო არ ვარ ფესტივალი ხო
4 წლის შემდეგ
ეს რესპუბლიკური მუსიკოსები მაგრამ თქვენი ფონდი ახლა რა
რომელზე აკეთებს შემდეგი კონკურსი იქნება 17 წელს
პიანისტა 17 წელს იქნება პიანისტა საერთაშორისო
კონკურსი ეს ძალიან დიდი მოვლენაა რა თქმა უნდა ეს კონკურსი არის ფედერაციის წევრი კონკურსი ამას აქვს რაღაც ძალიან დიდი იმიჯი სტატუსი და ყველანაირად
პრემიაც არის დიდი ხო
პრემია 15000 დოლარი
და ყავს სპონსორი ჯერჯერობით ყავს რაში უნდა სპონსორები გისურვოთ.
კი, დაგეგმეთ.
ანუ თავარი ეგ არის როგორც ხდები, ხო? დაფინანსება და ინტერესი, იმიტომ სამწუხაროდ მედიამ ჯერ ნუ კარგად არ გააშუქალ თქვენი კონკურსი, რამდენიმე გადავხედე ახლა სიუჟეტი.
საერთოდ არ გაუკაშკე
ხო? მაგრამ ინტერესი. არის კარგი იქნება შეფათაშორის სატელევიზიო კონკურსი, აი სატელევიზიო კონკურსები რო არის, ხო? რატომ არ უნდა იყოს კლასიკური მუსიკის? შესანიშნავია ეს კლასიკური მუსიკის პროპაგანდისტ.
იყო არაჩეულებრივი პროექტი დირიჟორები.
კი, დირიჟორები.
არაჩეულებრივი.
სამწუხაროდ გაგრძელდა. ძალიან დიდი მადლობა. მანანა დოიჯაშვილი იყო ჩვენი გალეცემის სტუმარი, საქართველოს მუსიკალური კონკურსების ფონდის დირექტორი. ჩვენ ქალბატონი მანანა მოიწვიეთ საქართველოს მუსიკოს შემსრულებელთა მე-6 კონკურსთან დაკავშირებით, რომლის საზეიმო დახურვა გუშინ შედგა კონსერვატორიაში. დიდი მადლობა, რომ წუხდით და მოგზანდით ჩვენი განაცემა ამით სრულდება ტატო ჯინჯიხაძეს მადლობა ტატო ოხმის რეჟისორი და მე გემშვიდობები თვალამდე კარგად ზანდებოდით